Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добар ден, ги слушате вестите во 12 часот. Почнува собраниската процедура за 7-те нацрт амандмани на Уставот. По листеријата и за жолтицата дилеми дали треба да биде прогласена за епидемија или не. Исламистичките екстремисти се почесто го користат интернетот за ширење на нивната идеологија.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Седумте нацрт амандмани на Уставот денеска се на дневен ред на матичните собраниски комисии. Доколку бидат прифатени, собранието треба да се изјасни на седница закажана за во среда. Потоа нацрт амандманите ќе одат на 30-дневна јавна дискусија, по која владата повторно до собранието треба да достави предлог амандмани. Освен ВМРО, ДПМН и делумно ДУИ, другите партии се резервирани околу уставните измени. Марија Тумановска.
Демократската унија за интеграција даде поддршка за иницијативата за уставни измени, но нивната содржина ќе биде работа на предстојната расправа во собраниските комисии, вели координаторот на пратеничката група на ДУИ Талат Џафери. Тој не ги потврди спекулациите за евентуалните несогласувања кои во врска со уставните измени ги имало во неговата матична партија.
За измените е дадена согласност, за се содржината е работа која ќе се дискутира. Значи, поддржувавме иницијатива да се излезе, тоа е прва фаза. Сега е наредна фаза содржината, тоа ќе се дебатира и во партиските органи и секаде.
Носењето на уставните измени и гласањето за ребалансот на буџетот собранието ќе го прави во отсутство на опозицијата. Дали ставот на СДСМ дека за промена на уставот е потребен политички и општествен консензус и експертска дебата останува ист, не можевме да дознаеме. Обидите да добиеме изјава и каков било коментар од членовите на оваа партија беа безуспешни. За седумте уставни измени треба да се изјаснат и претениците на Демократската партија на албанците. Од ДПА велат дека својот официјален став ќе го соопштат на пресконференција, иако медиумите веќе пишуваат дека најверојатно седумте претеници на оваа партија нема да ги поддржат уставните измени од принципиелни причини, оти во нив не биле вградени барањата и правата на албанците, односно албанските приоритети во однос на службената употреба на јазикот, знаме и пропорционалната поделба на буџетот не се дел од уставните измени. Според ДПА, ДУИ се става во интерес на македонците и не го исполнила ветувањето во изборната кампања за уставни измени со кои ќе се бира председател на државата во собранието. Од владеачката ВМРО ДПМН е неколку пати досега ги повикаа пратениците од опозицијата да се вратат во собраниските столчиња и да гласаат за уставните измени кои според нив се од суштинско значење.
Не би сакале да дозволиме желбата за заштита на политичката кариера на само двајца политичари од опозицијата да биде причина да не се донесат толку суштински, толку значајни измени на уставот.
Изјави неодамна координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН е Илија Димовски. Нацрт амандманите на уставните измени предвидуваат регулирање на бракот како заедница помеѓу еден маж и една жена, измени во однос на судскиот совет, менување на името на Народната банка, потоа Државниот завод за ревизија да прерасне во независен државен орган, формирање на посебна финансиска зона со шестиот амандман пак се ограничува дефицитот и јавниот долг, додека последниот се однесува на надлежноста на Уставниот суд. Според најавите за нацрт амандманите, се очекува да бидат организирани најмалку 5 дискусии. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
По листеријата, деновиве и дилеми во врска со појавата на жолтица. Дали е епидемија или е во рамките на нормалата како секоја година? Главна причина е нехигиената или, како што велат лекарите, болест на нечисти раце. Мирјана Спасовска.
Бројот на заразени од жолтица во Штип и во Скопје не е алармантна за да се прогласи епидемија, смета градоначалникот на Штип и поранешен директор на Бирото за лекови Илчо Захариев. Тој нагласува дека во изминатите години биле регистрирано приближно толку случаи на заразени во Штип.
Имаме некаде околу 24 случаи за 3 месеци во нашата општина, што хепатитот А како заболување е присутно, а оваа година беше многу врнежлива и може одредени природни извори да бидат контаминирани. Што е важно? Важно е дека тоа заболување се појавува циклично. Во 2011 година во Средната општина Карбенци било некаде околу 50 луѓе. И тоа е заболување на прелеви раце.
Според Захаријев, зголемениот број случаи на заразени од жолтица се должи на обилните дождови кои предизвикувале загадување на подземните води. Тој тврди дека жолтицата не е предизвикана од градскиот водовод и дополни дека интензивно се работи во одредени населби да се приклучат кон градскиот водовод. Меѓутоа, според доктор Примариос Благој Алексовски од Институтот за јавно здравје, секогаш треба да се размислува за прогласување епидемија кога за кратко време се јавуваат големен број на заразени.
Овде станува збор за заболување кое што во краток временски период бројот на заболените се зголемува невообичаено високо, станува збор за епидемија и во тип и во Скопје, а од друга страна станува збор за епидемија затоа што во отекот на летните периоди обично хепатит А не го забележуваме како сезонска осцилација која што е очекувана да речеме во есенските или зимските месеци кога имаме сезона на ова заболување.
Тој нагласува дека жолтицата која е цревно заболување е последица на нехигиенија.
Луѓето недоволно водат сметка за собствената лична хигиена и од друга страна треба институциите да преземат поголеми активности за зголемување на општата хигиена во средината во која што живее населението.
Во Скопје во текот на викендот се регистрирани 6 нови случаи на заболени од жолтица, со што бројот на заболени се искачи на 72. На ниво на општина најмногу заболени има во Шутер Ризори, а понеколку заболени има речиси во сите скопски општини. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска Мандичевска.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
К-15 задолжително во пари или во ваучери за одмор. Ставот на Македонија во однос на санкциите меѓу Западот и Русија. Тоа беа главно темите за дебата на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk. Дел од вашите мислења пренесува Горица Попова.
Господи, не знам каде живеете, но вашата неспособност да привлечете туристи ја префрлате на македонските граѓани дека требало да бидеме патриоти и да ги спасуваме охријани од нивната неспособност. Вака го почнува својот коментар Сашо од Прилеп по минато неделното интервју на Радио Слободна Европа со председателката на Стопанската комора за туризам, која покрај другото предлага популярно наречениот К-15, кој од годинава е задолжителен во приватниот сектор, да се исплаќа во ваучери за одмор во Македонија. За Ивенот Куманово идејата К-15 во Бонови е во стил на Дзинго и поранешна Југославија, а Незабеган напишал, популистот Груевски очекува исплатата на К-15 да почне од приватниот сектор, инаку ќе фрчеле казни, а ни на крај памет не му е истото да го примени за огромната армија административни работници, чии плати не се покачени од 2008 и покреветувањата. Ванчо од Скопје напишал дека господјата си ги навртува парите во својата бранша, па иронично завршува Бонови, на вистина, не дај Боже некој со парите да им купи на децата нешто облека и нешто за дома. Пристигнали коментари по младинската онлайн колумна и текстот на првиот младинец на ВМРО ДПМНЕ Владимир Нелоски. Димитар од Скопје го прашува Нелоски каде била УМС на 12 август, меѓународниот ден на младите, и дека на младите никој не треба да им кажува како живеат. Доволно е да погледнат во својот паричник, да ги видат состојбите на нивниот факултет, додека во кафулето има уште едно пукање. Бранкица и таа од Скопје вели дека најлицемерно во колумната било тоа што ја пишувало татино синче, кој така е станат председател на Унијата на млади сили. Повикот од ЕУ до трети земји и до земите кандидати за членство во Унијата да не ги користат новите трговски можности создадени по руското ембарго за увоз на производи од ЕУ, барем преку пристигнатите коментари, главно го покажува нерасположението на граѓаните за Унијата како резултат на незиниот однос во врска со проблемот со името. Гоце Македонски одресен прашува за кои права зборуваат овие од ЕУ, од како бараат да се примени меѓународното право. Каде е правото од пресудата за Македонија? И Мек Гован и Гоца се на истата линија. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа. По снимката со обезглавувањето на американскиот новинар Джеймс Фоли, американските социјални мрежи ги зголемија напорите да ги забранат профилите поврзани со исламската држава. Но оваа милитантна група изгледа дека брзо се адаптира, постира содржини на помалку централизирани мрежи. Гоце Атанасов.
Илјадници корисници на социјалните мрежи несвесно неколку часа беа изложени на ужасната снимка на екзекуција на Джеймс Фоли од како милитанти на Исламската држава објавија видео со неговото обезглавување на интернет. Ова беше класично изложување на пропагандната кампања на оваа екстремистичка група со исти снимки да предизвика страф на Западот и да ги инспирира радикалите во светот. Но откако видеото се појави на 19 август, големите компании како Twitter и YouTube ги употребија сите сили да ги тргнат профилите кои беа поврзани со терористичката група. Сепак, Исламската држава веднаш почна да се адаптира со префрлување на нетолку централизираните социјални мрежи кои тешко се регулираат, но и со експериментирање со други интернет платформи кои не се толку популарни на Западот.
Би било бизарно да се представи дека само поради тоа што Facebook или Twitter станале малку потешки за нив, тие ќе се откажат од меѓусебната комуникација или пак од ширењето на нивните пораки. Тоа е начин на функционирање на терористичките организации.
Вели Джейми Бартлет, автор на Darknet, книга за скриените онлайн заедници. Според некои наводи, Исламската држава имала план од 5 точки во борбата против укинувањето на профилите. Меѓу другото, тука е вклучено и создавање собствени сервери, како и пренасочување на поддржувачите од Twitter и Facebook на други платформи. Социјалната мрежа Диаспора, чии сервери не се толку централизирани, потврди дека по акцијата на Twitter и YouTube, многу приврзаници на Исламската држава почнале да се префрлаат на незината платформа. На ВКонтакте, социјална мрежа која во Русија е попопуларна од Facebook и некои други поранешни советски републики, почна да се појавува слики директно од териториите кои се под контрола на Исламската држава. Сириската обсерваторија за човекови права проценува дека Исламската држава има во Сирија и Ирак околу 80.000 членови, од кои неколку илјади се регрутирани од странство и кои ги користат социјалните мрежи. Со објавување на овие снимки, страницата ВКонтакте ги прекршува своите правила против екстремизмот и најверојатно ќе преземе мерки да се справи со тоа. Но Джейми Бартлет вели дека Исламската држава ќе продолжи да изнаоѓа начини да избегне цензурата.
Мислам дека луѓето кои ги прават овие платформи се целосно свесни дека тие постојано се соочуваат со дилемата околу цензурата и тие обично ја избегнуваат, велејќи дека не е нивна одговорност она што луѓето го постираат.
Наведува Бартлет, додавајќи дека понекогаш кај ни станува збор за силна идеолошка определба и се подготвени да прифатат секако вид пропаганда, ако тоа исто така значи и слободно изразување на луѓето.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава прегледот вести.
Украинските власти денеска соопштија дека неколку десетици оклопни транспортери и тенкови влегле од Русија и оти биле во тек борби с украинските граничари во близина на градот Мариупол. Проруските сепаратисти соопштија дека покренале голема контраофанзива против украинската војска. Предходно, шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров изјави дека Москва планира да испрати уште еден хуманитарен конвој за Украина. Тој рече дека Русија е информирала Украина за оваа намера и оти се надева дека на подобра соработка со Киев околу тоа што треба да се направи со хуманитарниот конвој. Лавров оцени дека нема ништо понижувачко во јавното парадирање на украинските заробеници на улиците на Донец во текот на изминатиот викенд. Премиерите на Црна Гора, Хрватска, Албанија и председавачот на Советот на министри на Босна и Херцеговина попладна ќе се состанат во Цавтат за подготовка на заедничкиот настап на конференцијата за Западен Балкан, што в четврток во Берлин ја приредува германската канцеларка Ангела Меркел. Таа порача дека сите земји од регионот имаат европска перспектива, но оти членството во Европската унија зависи од спроведувањето на реформите. Во Цавтат, како што е најавено, премиерите ќе разговараат за инфраструктурни и други проекти од заеднички интерес за државите на Западен Балкан. Двајца палестинци загинале во нападите на израелската авиација врз Газа, што биле изведени во текот на изминатата ноќ. Израелската војска соопшти дека извршила 16 напади, додека палестинците истрелале една ракета врз Израел. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаков вчера ги повика жителите на Газа да ги напуштат сите места каде што се припадниците на Хамас. Израелската офанзива врз ова палестинско движење трае веќе 50 дена и досега во неа загина над 2120 палестинци и 68 израелци.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беше Љупчо Накев. До слушање во 15 часот.